ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po mga classmates! Naririto na naman po ang inyong classmate Glessy
at classmate Camille
dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Naku, kami po ay partners ngayong gabi mga classmates dahil itong aming classmate Ivan ay nagkaroon ng assignment bigla. At nagkaroon ng ABS-CBN na involvement. Meron yata silang class activity doon ngayon.
At kaloka itong si Ivan. Pupunta siya ngayon kay Tito Boy Abunda.
Oo, diba? Talagang magandang experience. Meron siyang bagong learning. Mm-hmm. Kaya, at ito naman si PB dahil ang kanilang bahay ay napakalayo, ay nagpadala naman ng kanyang contribution. Kaya, nakikinig sila ngayon. Hello, classmates!
Hello, classmates!
Oo, at syempre, nariyan po ang ating mga classmates para pakinggan itong ating paksang tapat at mura! Anako, mura po ang ating pag-uusapan, mga classmates.
Parang medyo kinakabahan yata ako, pero kaya natin to.
Oo, at saka, alam nyo mga classmates, hindi ba, kaya lang naman nakaka-nervous pag-usapan ng mura. Kasi hindi naman talaga pinag-uusapan yan dapat.
Parang tabu.
On the air, oo. At meron talagang rule dito sa ating KBP na hindi tayo dapat nagsasabi ng mga salita na may kinalaman sa pagmumura. Meron talagang, ano talaga yan, no? Kasi nakakalikha siya ng hindi magandang dating sa ating mga tagapakinig.
Tama.
Pero kailangan pa rin po nating maintindihan saan ba nang gagaling yung mura na yan.
Tama.
Bakit ba may ganyan? Kaya, mga classmate, magpapasintabi na po muna kami. Dahil ang ating pong discussion, ang talakayan po natin ngayon, tungkol po sa tapat at ito namang kabaliktaran na parang tapat din. Kaya lang, hindi gasinong tanggap ng ating lipunan itong pagmumura.
Tama.
Pero bago po yan, pakinggan po natin ang isang awit na nakuha namin sa YouTube, di ba? Nakita po ito ni classmate Camille. Ano ba ito, classmate Camille?
Ang ganda nito. Siguro ni mga classmate natin, alam din tong mga singers na to. Republican Syndicate.
Okay.
Ito yung mga napapakinggan din natin to kung saan-saan. May maganda silang kanta. Kakaiba to. Ito, papatugtugin na nila.
Yan, pakinggan po natin.
Pare, marunong ka ba magmura?
Oo naman, mura lang eh.
Talaga?
Yo, sino bang hindi marunong magmura? Yo, magmura! Yo, magmura!
P.I. mo! Chika-chika-chika, P.I. mo!
Yo, sino bang hindi marunong magmura? Yo, magmura! Yo, magmura!
P.I. mo! Chika-chika-chika, P.I. mo!
Ang dami!
Ang dami,
madami,
madami,
dumami,
dumami,
nagsabi,
nagsabi,
na 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 na. Hindi ko alam kung bakit ba napakarami ngayon na nagmumura. Nakasanayan na ba na bawat isa? Palagi mong maririnig halilika na obsap expression. So please pay close attention and get ready for a new education. At alamin natin na now situation. Dati pag anak mo'y nagmura, pinapalawagan ng kanyang ina o ng kanyang ama sa pagmumura. At dagdag parusa ay grounded bio. Pero ngayon para bang maluwag at para bang hindi na sila maawat. Konting kibot nagpuputa, konting kibot nagmumura. At pag di sinasadyang makalabit, malutong na mura ang kapalit. Kaya lahat lumapit at makinig sa murang paborito ng bibig.
Dak-dak dito, dak-dak doon. Mura dito, mura doon. Siraan dito, siraan doon. Murahan dito, murahan doon. Ina mo dito, ina mo doon. Murahan ngayon, minamicrophone.
Sama nga pala na mura, may ganito. Kaya naman hindi ka dapat malito. Kaya pakinggan mo at sasabihin ko, para mga palamura ay makilala mo. Yo, iba-iba ang pagmumura, depende sa iba't ibang eksena namin nagmumura. Habang tumatawa, nagmumura. Habang inaway ng asawa, nagmumura. Habang nagiinuman, nagmumura. Habang nagtatawa na, nagmumura. Habang nag-uupa ka, nagmumura. Habang nagbabanata, nagmumura. Mga rapper na galit, laging talo, patay sa inggit. Mga mura malupit at galit na galit. Mga mura ng mga taong tagilid. Yo, ilan lang ito sa halimbawa na mga palamura, matanda o bata. Sino bang hindi marunong magmura? Lahat tayo nagmumura.
Oh, mga classmates, hindi ba? Parang ngayon ko lang narinig yung kanta na yan, ang mura.
Astig na paliwanag niya talaga, no?
Pero hindi ba nakakatuwa talaga? Ano ba talaga yung mura pag sinabi natin?
Oo.
Hindi ba pag sinabi nating mura, ibig sabihin, nagsasabi tayo ng isang salita na tila tumatawad sa halaga ng isang tao.
Mm-hmm. Kaya nga, ano, classmate, kala ko mga presyo sa Divisoria, di ba? Dahil mura.
Kaya sinasabi, ay, naku, nagbarang tinatawara. Kaya nga, di ba, ang kaugnay nun, tinatawara. Nakakatawa, no? Parang yung tapat, tatawaran mo, hindi ba?
Tama.
Di ba? Parang nakakatuwa siya. Pero, ano nga ba talaga yung mga iba't ibang uri ng mura? Syempre, hindi naman natin pwedeng sabihin. Pero kung bakit hindi pinag-uusapan, pero alam ng mga tao, hindi ba? At totoo yung sinasabi sa kanta, na pagka tayo ay nakarinig ng isang bata na nagmumura, naku, parang iba na yung dating nito.
San mo natutunan yan?
Oo,
ganun agad.
Tsaka, may mga mura na kahit wala yung mga titik, yung mga pantig ng mga salita, alam mo kaagad kung ano, sa tunog, di ba? Yung mga,
tunog pala.
Oh, di ba? Para, sample, mga classmate.
Ay, meron akong ganun? Alam, ano, tunog classmate, nung ako'y elementary, parang ginagawa nang sabi nila, put a little more. Pero, mabilis, put a little more. Tapos, parang sa labi lang, pag walang tunog. So, pag binasa mo yung labi, parang kala mo nagmumura siya.
At saka yan yung mga, pagka nagkakaroon ng mga lokohan sa mga magkakaibigan, mm-hmm. yan yung talagang pinagtatawanan nila. No? Kasi yan yung sinasabi nila na pagka daw kasi nakapagmura ka, parang nagkakaroon ka ng pagkakataong lumaya, no? Napapahayag mo yung isang damdamin na hindi mo masabi. Pero pagka nakapagmura ka, parang lumalaya yung pakiramdam mo.
Classmate Glesi, meron lang din ako idadagdag. Experience ko naman ito. Dahil galing ako sa Catholic school,
mm-hmm.
at taon-taon talaga doon, meron kaming confession, may kumpisal kami. Siyempre, elementary. Yung pagmumura, inililista namin sa mga kasalanan.
Ano yan, may multa?
Wala naman po, pero parang sa sarili mo lang na alam mong kasalanan to. So, ililista ko to. Ganon. Tapos, kasi yung mga kaibigan mo, patingin nga nung listahan mo ng mga kasalanan mo. Oh, may pagmumura. Talaga? Ay, ako din. Nakapagmura pala ako dati. Ililista ko din.
Oo, naalala ko yan nung elementary din kami.
Diba?
Parang yan yung isa sa mga ikinukumpisal mo pagkamahal na araw. Diba? O kaya paglinggo, papipilahin ka dun sa kumpisalan. At nakalista yon sa mga kasalanan mo kasi nagsabi ka ng hindi magandang salita. Pero hindi ba? Ang nakakatuwa dyan, sa mga bata, binabawalan. Di ba? Parang masakit sa tenga daw pag bata. Pero pagka naman matatanda na at nagmura, parang tanggap mo na matanda na siya.
At saka ano ba ang tamang edad para pwede ka na magmura?
Nakakatawa, no? Kasi ito yung mga salita na di umano ay nakapagpapahayag ng mga tinitimpi, no? Ng mga hindi magandang damdamin. Pero pagka binukas mo na, binulalas mo, hindi naman talaga ito tanggap. Kasi may pagkakataon na parang pag sinabi mo yun, parang hindi lamang yung bumababa ang tingin doon sa sinasabihan ng pagmumura na yun. Pati yung nagsasalita, parang bumababa din ang pagtingin sa kanya ng mga tao.
Magandang pag-usapan yan.
Oo, hindi ba? Siguro magandang tignan natin, ano nga ba yung pinagmumula nitong
pangyayari na to, itong fenomeno na to, bakit ba nagkakaroon ng pagkakataon na nakapagmumura ang mga tao? At pagkatapos noon, naisasabihin nila, sorry.
Sorry.
O hindi ba?
Patawarin mo.
O kaya, kung natuloy yung pagmumura, ay talagang para silang nakalaya. O mga classmates, yan ang pag-uusapan natin pagkatapos po ng ating maikling station break. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin ay 6:15 ng gabi.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Dito sa CSSP, we live life in Meraki with soul, creativity, and love.
Hatid ng CSSP Student Council ang Meraki, the CSSP College Spirit Month ngayong February 2018.
CSSP Sports Fest sa February 6-8, 10, 12, at 17.
CSSP Undergraduate Conference sa February 19.
SSP High School Summit sa February 23-24.
At Mix CSSP Advocacy Pageant sa March 2.
Sa iba pang detalye, maaaring tingnan ang Facebook page ng CSSP SC.
Ito ay hatid sa inyo ng CSSP Student Council sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo mga classmates dito sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At andito pa rin po ay inyong classmate Glessy.
At nandito pa rin ako, classmate Camille.
At pag-uusapan na po natin ngayon, ano ba yung ilan sa mga example ng mga mura na madalas binabanggit o naririnig? Mm-hmm. Pero muli, magpapasintabi po tayo. Sisikap, alam naman po namin na alam ninyo ang mga salitang ito. Kaya, ang gagawin na lang po namin ay babaybayin namin isi-spell out. At yan din kasi ayaw naman namin na tayo po ay malagay sa alanganin. Mm-hmm. Pero dahil ang pinag-uusapan po natin ay ang paksa na to, at alam namin na maiintindihan nyo kaagad, magandang maintindihan natin yung saan ba kaya nanggaling? Ano ba ang ibig sabihin nito sa literal na ibig sabihin? At ano naman yung nagiging dating nito? Or ano ba yung talagang parang tinutukoy nito, no? Halimbawa, meron tayong isang napaka-common na mura, itong may kinalaman sa nanay.
Oo,
di ba na pag sinabi ito sa iyo, parang napakasakit, ano? Pero pagka yung Ingles, parang hindi masyado.
Wala namang.
O yun yung interesting dito sa mura. Pagka binanggit ito sa sarili mong wika, napakasakit.
Parang iba na to, no?
Tsaka, at saka sinasabi kasi siya nang meron yung with feelings, ika nga. Oo. Ano, di ba? Pero meron din namang iba na magandang pag-usapan kasi may kinalaman siya dun sa kung ano yung tinuturing ng mga Pilipino na importante para sa kanila. Kaya pag tinawag ka nitong pangalan na to, parang Nako, hindi maganda.
Makikita din natin yung kahalagaan sa kultura.
Oo. Diba? Ano bang isang halimbawa niyan? Ito po ay isa-spell out na lang po natin, mga classmate. Pero alam na alam po ninyo ito.
May kinalaman to sa isang tao.
Oo. Siguro huhulaan na lang natin. Oo, hulaan nyo ha. Hulaan ninyo.
Kilala itong tao na to dahil siya isang apostol ni Jesus sa ano, mababasa natin sa Biblia. Kaya natin siya ginagamit dahil itong mura na ito ay ano, tinagalog ng kanyang pangalan sa Ingles.
Mm.
Judas. Judas ang kanyang pangalan sa Ingles.
Tapos,
di ba, sa ang kanyang istorya sa Biblia ay trinidor niya si Jesus. So, pag sinabi kang, sinabihan ka ng pangalan niya sa Tagalog, parang wala kang magandang ano nangyayari sa sarili mo, wala kang
traidor.
Oh, parang traidor talaga.
Eh, 'di ba parang sa atin importante yung katapatan. Kaya pag sinabihan ka na traidor, ay nako, trinaidor ako. Hinako, napakasakit yatang banggitin o sabihan ka na nag-traidor ka.
Malaking problema ito sa relasyon, diba?
Kaya importante yung tapat eh, diba?
Tama.
Importante yan.
Kaya may kasabihan nga, God knows who does not pay. Judas not pay.
Kaya ano talaga, yan yung mga nakikita mo sa ano, sa jeep.
Sa jeep,
sa jeep, diba nakikita natin yan? Kasi nga, ang practice ng jeep sa atin, ang pagsakay sa jeep, ay talagang isang napakagandang example ng katapatan. Yung honesty mo, no? Kasi hindi ka talaga bababa ng jeep nang hindi ka nakakapagbayad.
Kahit hindi ka gaano nakikita ng driver dahil hindi naman niya makikita lahat ng nakasakay doon sa kanyang jeep. Ang dami-dami, nasa likod pa niya.
Pero hindi ba napakagaling ng mga jeepney driver? Magic talaga yan, di ba? Yung pagkumisan, yung nalimutan mo magbayad, yung wala lang, nakalimutan mo lang bigla. Alam nila, tatawagin ka nila. No, magic talaga yun.
Tapos nakakapag-drive pa sila, nagsusukli pa sila.
Di ba? Napaka-magical talaga. Ayan. Ano pa yung isang halimbawa, mga classmate, hulaan ninyo, may isa pa. Hindi namin babanggitin, pero huhulaan ninyo, tiyak na malalaman ninyo.
Ito din ay itinagalog mula siya sa English na salita na lightning.
Lightning. Yun pala yun.
Parang kidlat. Kidlat. Ayan. Kasi daw, wini-wish mo daw na sana ay matamaan siya ng kidlat.
Ay, sa sobrang galit.
galit mo.
Sana tamaan ka ng lightning. Di ba ganun, ano?
Makidlatan ka sana.
Di ba grabe? Pero hindi ba yan nga yung mga tinuturo sa atin ng ating mga magulang? Nako, huwag kang magnanais ng hindi maganda sa iyong kapwa.
Kasi magiging masama ka na rin noon.
Kaya pag sinabi mo yon, parang nag-aasam ka ng hindi maganda sa kapwa mo, di parang minumura mo rin na yung pagkakataon.
Minumura mo din yung kanyang pagkatao pa.
Kasi
gusto mo siya mawala na dito sa mundo eh.
Ito
naman, ang panghuli natin na halimbawa, ito alam na alam niyo to. Talagang, ito daw originally daw, ginawa ito para i-describe yung mga nahihirapan magsalita. Nag-stutter.
Yung
pagkinakabahan.
Tapos
ngayon, nag-evolve siya sa bilang isang tao, isang bagay na parang hindi alam yung ginagawa niya sa buhay. Parang mamali-mali, ganon. Naiisip nyo na ba mga classmates? Ito ay G-A-G-O.
Ay nako, madalas nating naririnig yan. Pero talagang hindi natin binabanggit yan kahit sa ating mga malalapit na kaibigan. Kasi siguradong sira ang inyong relasyon.
Pero ma'am, napapansin ko po sa ngayon sa mga kabataan, parang nagiging light na yung pagmumura eh. Parang minsan, kaya nag-evolve tong mga salitang to. Yung G-A-G-O, napapalitan ng A yung hulihan. Nagiging pambabae siya talaga. Pero hindi na minsan. Pag sinabihan ka ng G-A-G-A, parang luka-luka ka.
Pag sinabi mong luka-luka, parang ano ito, no? Parang isang salitang parang pet. Ano yan? Parang binibiro mo yung isang malapit
biruan,
sa iyo.
Biruan nyo lang.
Pero kung tutuusin, isa ring halimbawa ng ano yan, ng hindi magandang sinasabi. Kasi di ba parang pag sinabi yung salita na yung sasabihin sa'yo ay wala ka sa tamang hulog ng pag-iisip.
Oo.
O, kaya hindi rin talaga tamang sabihin ito. Pero ano nga ba yung dahilan at merong mga ganitong klase ng salita? Ah, dito, papasok itong contribution ni Classmate,
Classmate TV. Thank you.
Kasi sabi, sa mga pag-aaral daw po sa psikolohiya, ang pagmumura ay isa sa pinakamabisang anger management technique. Sapagkat meron itong tinatawag na cathartic effect. Ibig sabihin na aalis yung galit mo, no, sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salitang ito. Ibig sabihin, mababawasan o maiibsan yung iyong stress o yung galit at yung pagka-bad trip daw kung ikaw ay nagmumura. Ayon naman kay Timothy J., isang profesor sa larangan ng psikolohiya, ang pagmumura ay maaaring ituring na isang pamalit sa pisikal na pananakit. Oo, kasi sa isang banda, pwedeng sabihin na pagka ikaw ay namura, tila ikaw ay nasa-subject doon sa tinatawag na verbal violence.
Ah, kaya may mga verbal abuse.
Kaya, oo, kaya may sinasabing verbal abuse. Dagdag pa, ang pagmumura ay matatawag na hate speech o yung mga salitang may kinalaman sa galit. Ito ay dahil napaka-epektibo ng mura bilang insulto. No? At para mapahiya ang isang tao, may mga pag-aaral din na nagsasabing ang taong kadalasang nagmumura ay yung tinatawag nila na type A personality. Yung dominante, agresibo, kompetitibo. At masasabing isa sa dahilan kung bakit natin minumura ang isang tao ay upang ipakita na mas dominante tayo o mas malakas at may mataas na posisyon kaysa sa kanya. Ang mga tao kasi na tumatanggap ng mura ay kadalasang nanliliit ang pagtingin sa sarili. Sa madaling sabi, ang pagmumura ay maaring ituring na sandata. Hindi man ito nakakasakit sa pisikal, nakakasakit naman ito sa aspektong emosyonal na yung pakiramdam. Eh, siguro hindi lang ano rin ito, no? Napakahirap ding ipaliwanag. Kasi pag sinabi natin na merong iba kasi na nagmumura, yung sinasabi nito na pakiramdam mo, dominante ka. Meron namang iba pagkatapos nilang magmura, nanliliit din sila sa hiya. Kasi parang, bakit ko nga ba sinabi yun?
Parang nabigla, nadala ng emosyon yung usually na sinasabi nila. Dagdag ko lang din sa nakakita ni Classmate TV, di ba sinasabi niya na sa mga dominante nga daw na tao kadalasan na-attribute yung mga laging nagmumura dahil mga dominante nga raw. Kasi may nabasa po ako sa Facebook na isang article na ng science na sinasabi na yung mga tao daw na matatalino, usually daw mahilig daw magmura yun.
Talaga? Bakit kaya?
Kasi ang dami-dami nilang iniisip. Tapos parang release, way of release
talaga
din nila.
Ay, so, bakit hindi na lang sila magsabi ng magandang salita? Kang tulad ng bulaklak.
Ayaw nga.
Naiinis ako. Sampagita. Di ba parang
kasi may kinalaman din yan sa pagbibigay natin ng kahulugan. Di ba?
Oo nga. Pero alam mo, meron akong isang magandang nabasa na ibabahagi natin mamaya. Yung ano daw ang kinalaman ng pagmumura sa ating karanasang kolonyal. Meron palang ganon.
May hugot sa
kasaysayan. At yan po ay mula sa pag-aaral na ginawa ng ating scholar. Naku, at napakapalad ko na na-encuentro ko siya minsan nang mag-aral kami sa Batanes ni si Dr. Florentino Hornedo. Meron siyang isang libro na pinamagatang Pagmamahal at Pagmumura. At ito ay dito niya tinalakay ano ang koneksyon ng ating karanasang kolonyal sa madalas na pagmumura ng mga tao. At yan po ang tatalakayin natin, mga classmates, sa ating pagbabalik mamaya. Ang oras po natin ay 6:29 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Yan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Mga kasama, sikay na. Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero, huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig, panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Huwag mong sabihin na naman. Inaba ko sa isang kolehiyala, hindi ko maintindihan. Huwag na nating idaan sa maboteng usapan, lalo lang madaragdagan ang sakit ng ulo at pindil sa tiyan. Anong sarap kami naging magkaibigan, napuno ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang doon lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangang tanggapin. Kailan ka naging seryoso sa kakanya gagaguhin? Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba tanghiya? Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Leche'y pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Ako naniwala, di nagtagal, naging gano'n na rin ang tema. Kulang na lang ay sagot niya. Ba't ba ang labo niya, di ko maipinta. Hanggang kailan maghihintay, ako ay naiwala.
paano pa naman ito, diba? Tangkiya, lagukas kong tanga. Inakasan niya lang ako, leche pag-ibig ko. Gusto ko, ano ba naman ito, diba? Tangkiya, lagukas kong tanga.
Nagbabalik po tayo mga classmate. At ang narinig po natin ay ang awiting pare ko ng Eraserheads.
Sikat na sikat pa rin yan.
Oo, at hindi ba mga classmate, meron ba kayong napansin sa awitin na yon?
Parang malinis na.
Oo, malinis. Pero kaya po namin pinili na iparinig sa inyo yan. Yung awitin na yan ay medyo controversial.
Oo.
Kasi marami po itong mga bahagi na may sinasabi silang mga mura na karaniwan naman, pero mura pa rin siya.
Oo,
kaya naalala ko nung nakaraang Pasko, nung sinubukan nitong kantahin sa caroling natin, mm-hmm, ay ano talagang ano na napinigilan tayo, no, na nagulat din yung mga kumakanta kasi yun pala
bawal.
Meron pala at saka meron palang mura, hindi nila namalayan. Oo. Kaya nga.
At saka yung harana din ng parokya ni Edgar kasi
diretso
yun. Oo. Ayun din yung nangyari ng nakaraang Pasko. Oo.
Pero maganda nga yan ano kasi yung mga salita na yan, hindi natin namamalayan, bahagi na ito ng bokabularyo natin. At saka naalala ko nung dahil bata kami, bawal kami magmura. Pag nakapagsabi ka ng mura, para ka talagang nakakalaya.
Mm-hmm.
No, parang merong isang pakiramdam ng freedom na parang, ay wow, nasabi ko.
Matanda na ako, nakakapagmura na ako.
Eh kasi, iyan na nga yung binabanggit dun sa pag-aaral ni Florentino Hornedo. Mm-hmm. Sabi niya kasi, meron talaga kasing isang pangkabuuan na konsepto na tayo ay nagnanais na maging magkaroon ng maayos na pakikitungo sa ating kapwa. No, yun talaga yung target natin. Kaso lang, sa karanasan natin nung tayo ay nasakop ng mga ano ng mga Espanyol, meron tayong pagtingin sa sarili natin o naturuan tayo na may pagtingin sa sarili natin na higit tayong mas mababa kaysa sa kanila. Kaya hindi tapat ang turing. Okay?
Hindi kayo pantay.
Hindi kayo pantay. Kaya pagka sila ay minumura dahil hindi sila pumapayag na mag-render nung polos y servicios, 'di ba? Yung polos y servicios libre kang magtatrabaho
para ng ilang araw.
At hindi lang ilang araw, talagang
parang ilang buwan. Ilalayo ka pa sa pamilya, kailangan malayo sa pamilya.
Dahil gumagawa sila ng malalaking mga barko no, para sa kanilang yung galleons nila. Dahil dito, pagka sila'y minura, ang tingin nila, syempre lumiliit yung tingin nila sa sarili nila. Kaya pag hindi nakatingin yung mga nagmumura sa kanila, ay nasasambit nila itong mura na ito para sila nakakapaghiganti. Parang kumbaga ito yung paraan nila para tapatan o kaya ay maibalik yung hindi magandang turing na yan at sila naman ay magkaroon ng pag-ahon doon sa mababang tingin nila sa sarili.
Sa pamamagitan ng mga salita lang na yun.
Kaya yun yung sinasabi kanina na parang anger management siya, no? Kasi kahit paano, nakapagsasabi ka ng yung sinasabing get even sa Ingles, ano?
At dyan papasok din yung konsepto ng halaga ng isang tao na binibigay natin sa isang being o ng isang entity. Na ngayon, yung being na yun ay isang tao. Nagkakaroon ng value 'di ba? Na dati nilalagay lang natin ng value ay yung mga mahalaga, yung mga dapat nating bilhin.
Oo. Oh, oh.
'Di ba? Ano yung may low price, high price? Mm-hmm. Ano yung pwedeng bilhin ng pera?
Mm-hmm.
Pero ngayon, hindi lang natin 'to nilalagay sa isang bagay. Ito is nilalagay natin sa isang being. Na yun nga, tao, tayong mga tao na meron tayong halaga.
Oo. Oh, oh. Diba? Eh ano itong sinasabi mo na meron pa lang na-record itong isang pare,
no?
si Father Pedro de San Buenaventura.
Ito ay nahanap ni Sir Florentino sa kanyang sanaysay.
Si Dr. Hornedo.
Oo. Tapos sinasabing dito sa kanyang sanaysay na na-record nga ni Father Pedro de San Buenaventura, galing to sa mga informants, galing sa mga tao sa Laguna noong 1595 to 1597. O, napakatagal na, diba? At lumabas din ang mga salitang ito sa vokabularyo. Ito po yung libro ni Jose Villapanganiban na Diksyonaryong Tesauro. Sinasabi dito na may yung dalawang salitang mahal at mura, binigyan nila ng definition o synonym ba? Mga salita din na nakakabit. Yung mahal, sinasabi dito na ayon kay Father Buenaventura, yung mahal, sinasabi na noble, estima, presyado, presyoso, honroso, grave, tenerse, lactarse. Kung papakinggan natin at matitingnan natin yung kanilang kahulugan, parang nilalagay sa mataas. Itong mga salitang to ay parang matataas. Katulad ng noble, noble, diba? Kay Jose Villapanganiban naman, yung mahal niya doon, ang ibig sabihin, expensive, high price, beloved, held highly in great esteem, noble, highly born. So, manasa mga tataas. Yung mura naman, sa kay Father Buenaventura, mora pa, M-O-R-A, sa Espanyol, ito. Afrente, deshonora, vituperio, abratar, barato. Barato, barat sa atin.
Barato.
Verde coco.
Walang halaga.
Walang halaga. Sa mura naman, kay Jose Villapanganiban, mura ay cheap, inexpensive, low price, scolding reproach, young and unripe. Very young coconut fruit. Oh, meron din pala.
Mura. Pero mura. Yun, hindi siya mura.
Mura.
Merong impit sa dulo.
Meron pang immature, undeveloped. Siguro yung fresh and young, mura. Light as in asul na mura.
Yan. Maganda talaga ang mga ano no na binabasa natin yung mga reference yung mga dictionary na yan kasi nakikita natin yung iba't ibang mga kahulugan ng salita na hindi natin masyadong binibigyan ng halaga pagka naririnig lang natin. Kaya pala pag sinabi natin yung salitang mura na yan, ang katapat pala ng mga konsepto niyan ay tapat talaga ano
tapat.
Pagpapahalaga
pagdating sa ano sa mga may parang may presyo kumbaga tapos magkatapat sila in a sense na magkalayo rin kasi internally polarized so parang magkaiba talaga sila magkabaliktad kung titingnan natin tapos ang nagiging question diyan ano ba yung mura at ano ba yung mahal? Ano ba yung pinibigyan natin ng kahulugan dun sa mura at sa mahal? Diba?
Kasi para matukoy mo ang mura, kailangan alam mo rin yung kabilang banda, no? Yung mahal. Kaya kailangan maging tapat ka, no? Kasi pag sinabi mong tapat, nakikita mo talaga kung ano yung totoo niyang halaga, no? Parang ganun yung mga nagiging tapatan. Hindi ba? Napaka-interesting, ano? Napaka-lalim pala ng usapin niyang pagka nagmura, no? Hindi lang pala ito simpleng galit, pero meron pala itong kinalaman dun sa kung paano natin tinitingnan ang ating sarili kaugnay ng ating kapwa.
At paano din natin sila tinatrato.
Kaya nga, parang sa isang banda, meron tayong kahilingan o inaasahan na pag nag-usap tayo, tapat tayo, no? Hindi tayo magkaiba o mas mataas, mas mababa. Talagang tayo ay nag-uusap ng tapatan.
Tama.
Kaya pagka hindi ka tinuring ng tapat, nagkakaroon ng pagmamaliit o yung minumura ang iyong pagkatao.
Parang nawawalan ka din ng kapangyarihan sa usapan nyo.
Kaya nga, nagmumula siya sa usapin ng ano ang tingin mo sa sarili mo, no? At ito yung sinasabi rin ni Hornedo na dapat daw ang katapat kasi ng mura ay mahal. At ang ibig sabihin dapat bawat isa ay merong kakayahan dapat na mag-ambag ng kanilang lakas o anuman para sa ikabubuti ng lipunan nila.
Wow,
kasi ito daw talaga yung ultimate na test ng pagmamahal. Kaya, pag hindi mo to ginawa, parang minamaliit mo yung kakayahan ng isang tao.
Isang tao.
Nawawala yung balanse nung ganong klase ng ugnayan. O, di ba?
Grabe.
Ang ganda pala,
ang
no?
Ganda, no?
Ay, nako. At mga classmate, magkakaroon po tayo muna ng maikling station break. Ang oras po natin ay 6:46 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Hatid ng UP Dance Sport Society ang Oblation Dance Sport na gaganapin sa February 24 sa Bahay ng Alumni. Magkakaroon ng leadership talk at dance congress sa umaga para sa mga baguhan o gusto ng bagong experience. At Latin at Standard Ballroom Competition mula hapon hanggang gabi. Sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ang UP Dance Sport Facebook page o i-contact si Doreen Elivera sa numerong 0909-455-2204. Ito ay hatid sa inyo ng UP Dance Sport Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa laming ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Mga classmates, nandito pa rin po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At andito pa rin po kami ni classmate Camille. Ako po ang inyong classmate Glessy. At alam nyo, itong si classmate Camille, habang tinatalakay po natin itong usapin ng mura at mahal, meron din siyang mga karagdagan pang idea tungkol dito sa mura at sa mahal at sa tapat.
Mga classmate, usually kasi kinaakibat natin yung salitang mahal sa mahalaga. Sa Ingles, valuable. Kaya naman, yung mga mahal mo, mahalaga sa'yo. Valuable, diba? Tapos, ang Tagalog word na best magde-describe sa mahalaga o mahal ay yung word natin na pakaiingatan. Or to keep the object with the greatest care. Diba? Ang lalim. Kasi, yung kabaliktaran naman ito ay yung lack of appreciation. Ng value. Kaya mura. Kaya merong pagmumura sa kapwa. Demeaning. Binababa mo yung kapwa mo. Kaya nagkakaroon ng verbal abuse. Diba? Kaya may... Ito yung sinasabi na verbal expression of how little a person values another. Kung paano mo nga tinatrato, tinitignan yung isang tao na kausap mo, karelasyon mo, o kahit hindi mo kilala. Depende pa rin to. Tapos papasok din dito yung salitang respeto. Diba? Ina-attribute din kasi yung mga mahal, dahil nga ito yung mahalaga, parang ito yung right. Right or wrong. Kapag mahal, right. Kapag mura, parang wrong. So yung mahal, pagmamahal, may great values yan nakaakibat. Katulad na lang ng mga kagandahang asal o kagandahang loob. Kasama na naman dun sa pagmamahal yung katapatan. Sinasabi din kasi na yung katapatan, sincerity, loyalty, frankness, upright, tapat. So tapat na pagmamahal. So pantay kayo. Kaya meron siyang halaga. Kaya mahal siya kasi pantay kayo ng halaga. Pero pag mura, wala kayong tapat dun. Parang wala kayo sa tapat kasi bumababa yung isang tao. Diba? Kaya pag minura mo siya, hindi kayo pantay.
Kaya nga, pinakamasakit pagka ang nagmumura sa iyo ay yung inaakala mo na ang turing sa iyo ay magkapantay
kayo
o mayroong pagkilala sa iyo,
pagpapahalaga. Yung taong tinataas ka, nilalagay ka sa pedestal ba, kumbaga.
Ganyan.
Kasi mahal ka nga niya.
Oo. Kaya, naku, napakalalim pala niyan, ano?
Mm-hmm. At, hindi natin alam, ganyan pala.
Hindi lamang sa mga relasyon, pati sa mga pagturing sa pagkilala at pagkilala sa mga kalagayan o katatayuan ng tao sa lipunan. Mga ibang akdang pampanitikan. Hindi naman talaga sila tuwirang nagmumura, pero ang kanilang pagsusulat o pagpapaksa ng mga karanasan ng mga sinasabi nating dehado sa lipunan, eh parang isang pag-uusig o parang kumbaga ay sinusumbatan o sabihin na nating minumura nila yung mga nasa kapangyarihan.
Parang nagre-rebelde sa kanilang sa posisyon.
Oo, parang inuusig nila na bakit ganyan kayo.
Bakit di tayo pantay?
Oo. Halimbawa, yung itong akda ni tinatang pamagat ay ang banal na aklat ng mga kumag na sinulat ni Alan Alberto Enderain. Nung narinig namin to, sabi namin, bakit nga ba kailangang pahalagahan ang mga kumag sa mundo?
Ang sakit pag sinabihan ka kumag.
Oo, 'di ba? Parang minumura ka.
Oh.
Kasi nga ang binibigyan niya ng halaga dito ay yung mga hindi pinapansin sa lipunan, kaya nga ang tawag mga kumag,
'di
ba? Parang
nakikita.
Yung mga miscast sa lipunan dahil hindi sila pasok doon sa mga di umano ay karapat-dapat sa lipunan natin, no? Maganda rin ito kasi para ma-appreciate mo yung mundo na yon, makikita mo na oo pala, no, meron yung tinatawag na mga outcast, no, hindi pala miscast, outcast sa lipunan. Alam mo sa Russian literature, meron yung ganyan na ang title ay The Lower Depths. Ang translation niyan sa Filipino ay kalatakan, no, yung mga lata sa lipunan. At ito ay sinulat ni Maxim Gorky. No,
okay.
At ang talakay niya dito ay yung tungkol doon sa mga nakatira sa entresuelo, yung nasa ilalim. Yung
ilalim?
Mga bahay na malalaki, tapos nakatira sila sa ilalim. At yung mga ilalim na yun, napakalamig, napakarumi, tapos napakasikip. Pero dahil wala silang pera para makabayad ng isang mas matinong bahay, nagtsatsaga sila dun sa ganun. At yun yung nilalarawan niya, no, kung paano silang makitungo at mabuhay bilang isang bilang tao,
tao.
No, yung pagsisikap nila. At maging sa mga simpleng akda na tumalakay naman sa buhay ng mga estudyante, meron ding ganyan. Ito naman yung pinamagatang utos ng hari. Okay, yung utos ng hari ay sinulat naman ni June Cruz Reyes. Itong si June Cruz Reyes ay kaibigan din itong si Alan Derain. No? Parang, I think, siguro tinuturing din ni Alan na isa sa mga malaking tulong o influence sa kanya, si June Cruz Reyes. Si June Cruz Reyes ay teacher din dito sa Department of Filipino, although nag-retire na siya ngayon. At ngayon, ay nandun na siya sa Polytechnic University of the Philippines. At patuloy pa rin nagtuturo sa pagsusulat. Meron siyang akda, yung utos ng hari, na nilalarawan naman niya kung paano yung isang estudyante na high school ay naipit, no, ng mga rules ng mga teacher doon sa kanilang science high school.
Mm-hmm.
Kasi natuklasan na siya ay nakikipaghawakan ng kamay sa loob ng chapel.
Napakahigpit naman.
Oo, nakakatawa. Actually, nakakatawa yung kanyang kwento kasi ganun din, yung mga hindi sumusunod sa batas. ng mga estudyante ay talagang dinodominahan ng mga nasa kapangyarihan. Kaya nung kinwento itong kwento na ito na utos ng hari, marami sa mga nakabasa ang nakarelate. Kasi hindi naman talaga niya minumura yung kanyang mga nakatataas.
Uh-oh.
Ano, pero sa paraan ng pagtalakay niya at pagbibigay niya ng mga pangalan doon sa mga nakatataas ay parang inuusig na rin niya yung ganong klase ng pagmamaliit. At maraming ganyang mga akda. Kaya hindi naman ibig sabihin na pagka minumura ay tinatanggap ito ng mga tao. At kung tutuusin, pag minura, ang reaction talaga ng mga namumura ay umaaklas, hindi naman sila basta tumatanggap, pagmamaliit sa kanila. Talagang nagre-react at talagang inuusig nila yung kanilang, yung mga nagmumura sa kanila na bakit mo ko minura?
Oo, parang may tanong pa nga, sino ka para murahin ako, diba?
Kaya nga, pagka nakakarinig tayo ng mura on the air, ay medyo iba yung pakiramdam natin, lalo na dun sa mga hindi natin inaasahan na nagmumura, no? Kaya, hindi naman dahil sa conservative yung mga tao dahil at naririnig nila yung pagmumura, pero parang meron lamang mga inaasahan na hindi dapat gawin ng mga dapat na hindi nagmumura.
Lalupat na laman natin ngayon na malalim pala talaga ang ibig sabihin, mga pinaghugutan nitong mura at mahal.
Oo, malalim pala yan. Kaya, mga classmate, akalain ninyo, yan palang hindi pinapansin na pagmumura na yan ay meron palang malalim na ibig sabihin sa pagkatao ng Pilipino. May kinalaman pala ito sa usapin ng ating karanasang kolonyal, ang mapagiging alipin natin. At may kinalaman pala ito dun sa kung paano natin pinapahalagahan ang mga kasamahan natin, no? Ang kapwa natin.
Tsaka mahirap yan, paano mo mababawi ng isang sorry lang kasi parang nilagay mo siya sa maliit na oras na yun, na moment na yun, binaba mo siya.
Mm-hmm. Kaya ano pala, no, talagang kailangan ay napakaingat natin.
Maingat tayo
sa dapat ating sinasabi. At kailangan pala ay talagang uunawain natin na bawat isang salita ay meron pala talagang pinagmumulang mga kasaysayan yan. Na hindi lang basta nariyan. Ano? Naku, classmate. Uy, akalain mo, malapit nang mag-alas 7.
Ay, grabe.
Naku. O meron ba tayong mga happy happenings.
Ngayon matatapos na ang Pebrero.
Oo. Ay, ako meron akong happy happening. Kasi ako po ay nag-o-organisa ngayon ng isang konsultasyon. Merong conference po na ang pamagat po ay Tampok ang Panalo ng Pagtatanghal. Ito po ay tungkol sa isa po itong konsultasyon kasama ang Department of Education at ang mga pasimuno ng mga contest na may kaugnayan sa mga sa teatro. Halimbawa po yung Sabayang Bigkas, yung Manik Anikno, yung Festival of Talents, itong Aliwan Festival na nangyayari dito sa Rojas Boulevard CCP Complex. Ang mangyayari po sa February 26-27 sa NCCA Auditorium, ipapaliwanag po ng mga proponents kung ano ang habol ng contest para sila ay manalo. Kailangan alam nila ano ba talagang dinitingnan dyan sa contest na yan para naman sila ay manalo at maging maganda yung experience ng mga sumasaling mga bata. Kasi syempre hirap na hirap sila, no?
Syempre masaya din makatanggap ng award. So paano ka mananalo, 'di ba?
At higit sa lahat, gusto nating malaman kung ganito yung hinahanap sa contest, ano yung training na kailangan nila para naman mapaghandaan nila at
hindi lang basta sabak ng sabak.
Para maging buo yung learning experience
nila.
Parang
gusto ko tuloy pumunta dyan.
Mga classmate, ito po ay libre. No? Free conference po ito.
Na,
February 26 to 27 sa NCCA Auditorium bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month. Opo, hanapin lang po ninyo ako. Nandun po ako sa lobby, sa auditorium lang po, sa first floor. Magsisimula po sa Lunes ng alas 10 kasi meron pang flag ceremony doon hanggang alas 5. At ang ating pong mga speakers ay mga batikan. May mga batik-batik.
Salmation pala ito.
Ang unang araw po kasi ay para sa mga elementary and high school contests. Ito po yung Sabayang Bigkas at saka yung Manik Anino. At ang ating pong tagapagsalita ay si Ginoong Vivencio Talegon, na meron po silang idaraos na contest ng Sabayang Bigkas ngayong linggong to. At sa susunod, March 9, yung kanilang national contest na. At kasama din po natin si Miss Desa Quesada Palm at si Felimon Blanco ng Mindanao na mga members po at head ng National Committee on Dramatic Arts para naman magbigay ng kanilang mga palagay tungkol dito sa Manik Anino. Ito yung Manika Anino contest na natapos lang kamakailan. At magbabahagi din po yung mga nananalo sa contest.
Ano kaya ang sikreto nila?
Ang sikreto nila sa si Anthony Cruz. At mapapakinggan din po natin yung mga organizers ng malalaking festival katulad ng Fiesta Republica sa pamamagitan ni Ginoong Armand Santa Ana sa February 27 naman sila. Kasama din po natin si Frank Rivera mula sa Aliw Awards.
Wow.
Oo. At kasama din po si Susan Arcega mula naman sa Aliwan Festival, yung sa dito naman sa May CCP. Kaya mga classmate, punta po tayo. Huwag
libre
po kayong
lang
mawawa.
Oh.
Libre lang po ito. Dadalhin lang po ninyo sarili ninyo at ang inyong ano, mga kasamahan para ho tayo sama-samang makinig para po maging tampok ang panalo ng pagtatanghal.
Yay!
O yan, mga classmate ha. Hanggang sa susunod pong linggo, ito po ang inyong classmate, Glessie.
At akin naman po ang inyong classmate, Camille.
Dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Happy weekend!
Paalam.
Bye-bye!
Sana kumpleto na kami.
Yes, bye!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.